Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la Jurnalul de studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Mă bucur să mergem mai departe cu portretele bărbaților celebri din Biblie. De ce celebri? Pentru că Dumnezeu i-a ales. Pe ce criterii i-a ales? Vom vedea în continuare și ne va sublinia această descriere, ne va sublinia părerea că Dumnezeu are alte valori față de noi oameni. Își alege urmașii și își alege profeții pe niște criterii deosebite pe care le stabilește în funcție de ceea ce a pus în fiecare om. Dar uite că profeții au ceva în plus. Disponibilitatea lor de a sluji este mare și de la ei trebuie să învățăm. Mergem mai departe cu cine, domnule pastor?
Mergem cu profetul Zaharia, pentru că am pornit cu această linie a profeților, dar ne vom opri și la alți câțiva bărbați care nu sunt profeți, dar care au fost mari personalități ale perioadei respective și care au avut o influență foarte mare în istoria biblică. Așa că, după ce vom termina cu Zaharia și Maleachi, care sunt ultimii profeți ai Vechiului Testament, vom relua câteva personaje importante din perioada lor și vom încerca să îi înțelegem pe acești oameni.
Mie îmi place cronologia dumneavoastră, ține de altceva decât aspectul pe care îl vedem în Biblie. Dumneavoastră urmăriți altceva prin această enumerare a oamenilor lui Dumnezeu.
Eu încerc să privesc istoria așa cum s-a desfășurat ea și să văd oamenii care au influențat-o, care au contribuit, ce au făcut bine, ce au făcut rău. Pentru că, sincer să fiu, mă preocupă foarte mult și ceea ce e în timpul nostru și ceea ce este în dreptul meu și în dreptul oamenilor cu care vin în legătură. Așa că, dacă vreau să învăț ceva, dacă vreau să transmit altora ceva, trebuie să îi iau de la înaintași și să văd ce au făcut bine, ce au făcut rău, cum ar trebui să îndreptăm ca să realizăm ceva. Eu cred că dacă oamenii ar privi în felul acesta și ar lua ceva mai mult timp ca să mediteze, suntem atât de grăbiți, alergăm atât de mult, vorbim la două telefoane odată, că, domnule, iertați-mă, dar te zăpăcești, nu mai știi ce să spui. Nu mai poți să iei o decizie sănătoasă în aceste situații. Ai nevoie de o zi, o săptămână, un timp, să stai liniștit fără niciun telefon, să citești liniștit o carte fără stresul că trebuie să fiu la ora de nu știu unde. Și atunci
poți auzi.
Poți auzi vocea lui Dumnezeu. Mm-hmm. Atunci poți să faci conexiuni între stânga și dreapta. Atunci poți să realizez mai mult, pentru că așa cum am citit și la Hagai, așa cum vom citi și la Maleach, deci alergați mult, semănați mult, faceți mult și nu reușați nimic. Deci ia stați un pic și gândiți-vă, judecați-vă, priviți mai serios lucrurile și veți vedea că ceva nu e în regulă. Ăștia sunt profeții care încearcă să arate problemele vieții și să le îndrepte. Dar mă bucur foarte mult și de acei oameni care au ascultat de glasul lor, așa că vom reveni la ei.
Domnule pastor, noi oamenii avem simpatii și nu spun antipatii, dar oameni pe care îi simpatizăm mai puțin. Zaharia vă place?
Da, îmi place. Îmi place, dar vreau să spun că e foarte greu de înțeles. Și l-am înțeles foarte greu. Și mai am încă anumite porțiuni care nu pot să spun că le stăpânesc chiar foarte bine. Dar ceea ce mă fascinează acum, încerc să îi înțeleg portretul lui ca om, prin ceea ce el vorbește și prin ceea ce el spune. E un pic mai greu, pentru că profeția e ceva care a primit-o din afară. Nu este emanația gândirii lui. De aceea este un pic greu să îl înțelegi. Nu ne spune prea multe despre el. Nu ne spune. Dar din cât vorbește, încerc să văd în el un foarte mare bărbat.
Haideți să începem să descifrăm personalitatea lui Zaharia.
În primul rând, numele său însemnează Dumnezeu sau Jehova și-a adus aminte, pentru că finalul este Iahve, Jehova. Și Zaharia vine de la Zicron, aș aduce aminte. Deci Jehova și-a adus aminte. Și probabil că numele acesta a fost oferit de părinți, fiindcă s-a născut în preajma momentului când se împlineau cei 70 de ani de robie. Iar după cei 70 de ani de robie, poporul Israel s-a întors înapoi în țară. Așa că oamenii au, Dumnezeu nu ne-a uitat.
Și a adus aminte de
noi. Uite că a dat un decret ca să ne întoarce. Ei, în perioada aceasta, probabil cu ceva mai devreme, fiindcă Zaharia își începe activitatea de profet în anul 520. Ei se întorc din Babilon prin 536-37. Deci însemnează că era cam 17 ani. Ei, gândiți-vă că Daniel se ruga pentru problema aceasta cu câțiva ani înainte și a postit și s-a rugat și a avut experiențe foarte profunde. Ei, cred că din finalul celor 70 de ani spre finalul celor 70 de ani, când deja se crease un curent, o mișcare pentru împlinirea profeției și întoarcere, în acest timp se naște Zaharia. Eu cred că el este unul dintre puținii oameni care au format prima grupă a celor ce s-au întors din robie, cu foarte mari speranțe, cu foarte mari bucurii, un copil destul de mic, și acum în tinerețe, la începutul vieții, Dumnezeu îl cheamă la slujba de profet într-un moment extrem de critic, când lucrările templului erau întrerupte, când au apărut împărați care erau foarte împotriva acestor lucrări, și Dumnezeu îl cheamă alături de profetul Hagai ca împreună să urnească din loc o lucrare care înțepenise, care se blocase. Acesta este Zaharia.
Și acesta este contextul istoric în care și-a desfășurat el activitatea.
Exact. Dacă ne uităm cu atenție, își începe profeția exact la o lună după Hagai.
După ce termină Hagai.
Deci Hagai este primul care transmite și după o lună vine și Zaharia și își începe. Activitatea lui, cât o avem înregistrată și cât știm despre ea, ține până în anul 515, deci putem vorbi cam de vreo 5-6 ani de activitate, însă e posibil ca să fie activat ceva și mai mult. Însă aceasta este perioada. Are bucuria să transmită mesaje de încurajare pentru reconstrucția templului și să vadă templul terminat, să participe la inaugurarea acestui templu nou, al doilea templu.
Într-adevăr, deci are o satisfacție
este
mare.
Un profet care se bucură de o împlinire.
Da, foarte frumos. În luna a 8-a a anului al doilea a lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia. Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Spune-le, dar așa vorbește Domnul oștirilor: întorceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi. A fost o condiționare clară și răspicată. Poporul trebuia să se apuce de treabă.
Așa este. Acum, când studiem cartea lui Zaharia, s-a observat destul de clar că sunt două părți. O parte, să o numim așa, istorică, și o parte strict profetică, în mod special o parte cu profeții apocaliptice, care vorbesc despre Mesia. Zaharia fiind probabil profetul care are cele mai multe profeții mesianice pe o unitate de măsură. Deci cartea lui nu este mare, sunt doar 14 capitole și în aceste 14 capitole cred că sunt cele mai multe profeții mesianice. Isaia are multe, dar și cartea este foarte mare.
Care profeție mesianică este mai clară? Hagai, Isaia, Zaharia?
Păi, dacă ne uităm în Evanghelii, în cuvintele pe care Domnul Hristos le-a citat, în evenimentele care s-au petrecut cu ocazia finalului de viața Domnului Hristos, cele mai multe profeții care au fost citate au fost din Zaharia. Și o să le luăm pe rând. Însă am spus că sunt două părți, prima parte istorică, și partea a doua este profetică, unde vom discuta ceva mai mult. În prima parte, Zaharia nu este atât de direct precum a fost Hagai, pentru că Hagai le-a spus foarte simplu, foarte direct, el este îmbrăcat în simboluri și el oferă poporului ilustrații, parabole. Aceste parabole au rolul să imprime ceva mai adânc. Pentru că oamenii aceștia erau într-adevăr timorați, erau cuprinși de frică, nu erau mulți, erau puțini, aveau în jurul lor o mulțime de dușmani, erau samaritenii, erau arabii, erau amoniții, fiecare cu câte un conducător foarte puternic, care stătea cu ochii pe ei, orice mișcare, să o reclame la împărat sau să vină chiar cu armată peste ei și să-i omoare. Atunci, în situația aceasta atât de riscantă, profeții trebuiau să vină cu niște lucruri foarte concrete. Și Zaharia este cel care vine cu aceste elemente concrete. Aș vrea să...
Bun, concret, dar erau îmbrăcate într-un limbaj, într-un mod care ori ar fi putut să sperie poporul, ori să-l facă să nu înțeleagă.
Ia gândiți-vă că noi astăzi, când vrem să plecăm undeva, în primul rând, deschidem aparatele, că acum toate sunt cuplate și sunt super, super, să vedem cum va fi timpul. Cum va fi timpul la noi, cum va fi acolo, cum va fi pe drum și imediat primești rezultatele. Apoi încercăm să ne interesăm ce alarme avem din partea ambasadelor. Că ambasada spune, fiți atenți, nu vă duceți acolo, fiți atenți, putare, fiți atenți. Pe urmă, ne interesăm care este cursul valutar, care este atmosfera de acolo, e liniște, e pace, sunt tulburări, ne interesează toate aceste lucruri. Cu ce? Cu aparatele care le avem în mână.
Pe internet,
telefonul, internetul, radioul, televizorul, nu e o problemă. Atunci, ce posibilități de informare avea? Aveau și atunci, dar erau altele.
Profeții
erau foarte rari, dar în mod obișnuit, ce informare avea? Atunci, singura informare era, te urcai pe cal, băi băiete, ia, du-te tu până în vârful dealului Cutare și uită-te pe valea Mureșului și vezi dacă vine ceva. Vezi dacă vezi un nor de praf, dacă vezi căruțe, dacă vezi ceva, spune tot ce vezi. Și băiatul se ducea până acolo, dacă vedea ceva, băi, acum du-te așa pe margine, pe acolo și urmește cine e, cum e. Asta era informarea. Călăreți care
ștafete
da. Se duceau,
iscoade
și trebuiau să vină repede în fuga mare,
terenul și
să vină repede înainte de a ajunge dușmanul și să transmită știri. Și atunci, pe acest fond al timpului, nu de atunci, prima viziune este aceasta și spune, ce vezi? Zice, am văzut în noaptea aceea, iată, un om călărea pe un cal roșu. Tătrea între mirți care erau într-o vale joasă, în urma lui erau cai roșii, murci, albi. Ce sunt aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a spus, îți voi arăta ce sunt aceștia. Omul care stătea între mirți a răspuns și a zis, aceștia sunt cei pe care i-a trimis Domnul ca să cutreiere pământul. Să caute vești, nu? Internetul nostru cu veștile. Asta era. Și i-au răspuns, îngerului care stătea între mit. Noi am cutreierat pământul și iată, tot pământul este în pace și în liniște.
Versetul 11.
Vedeți dumneavoastră? E greu să pricepi așa când citești prima dată, dar când te întorci în timp
și când înțelegi spiritul
vremii, cum se comportau oamenii de atunci, nu? Dacă vreau să fac o lucrare și mai ales plec la un război sau vreau să fac ceva, mă uit un pic în jur. E cineva prin apropiere care mă urmărește. E vreo armată care e pornită spre mine. Mă duc, alerg, întreb, în dreapta, în stânga, mă informez. Acești călăreți de pe cai erau oamenii care aduceau informații. Dar, bineînțeles că este simbolic, fiindcă informația aceasta era oferită prin profet. Însă profetul o îmbracă. O îmbracă într-o haină a timpului ca să-i asigure pe oameni, uite, răspunsul este că e pace și liniște. Nu sunt probleme, nu sunt conflicte, nu sunt oameni pe urmele voastre. Pace și liniște, dați drumul.
Se poate face o analogie cu pildele Domnului Iisus Hristos?
Păi sunt parabole și acestea. Da. Tot parabole sunt, sigur că da. E același mod de lucru. Numai că problema e foarte dificilă la aplicație. Însă în această primă ilustrație, aplicația e foarte simplă pentru că ne-o dă însăși contextul. Ce sunt acești cai? Ce nu pricepe? Deci cai aceștia sunt solii trimiși ca să cutreiere pământul. I-am trimis noi să cutreiere pământul. Acum e gata, acum avem cheia. Vedeți, marea problemă și mai ales cu cartea lui Zaharia s-a făcut foarte mare greșeli. Eu am primit o mulțime de reclame să-mi trimită cartea lui Zaharia comentată de nu știu cine. Era o grupare eretică. Sunt lucruri formidabile, că sunt lucruri ascunse, pe care n-a avut nimeni curajul să le spună. Trebuie să ai curaj ca să spui aceste lucruri. Și vin astfel de viteji, astfel de atot cunoscători, cu niște explicații extrem aberante, de fanteziste, da. Și oamenii care nu știu sunt înșelați. Dar dacă citești cu atenție și observi că de fiecare dată Dumnezeu spune o cheie. Știți cum era? Dom'le, caută după poartă, că acolo găsesc ea, sau caută sub preș, sau du-te acolo, că nu era aia ascunsă mare lucru, dar așa. Sau acum și mai simplu, vezi, pune parola aceasta, numărul cu tare și computerul ți s-a deschis. Ei, Dumnezeu ne dă aceste chei. Dacă nu ți le dă imediat, ți le dă undeva mai departe.
Trebuie
dacă
doar să
nu
le vezi,
acolo,
să le
înțelegi. Ți le dă în altă parte. Și dacă nu ai nicio cheie, n-ai ce să spui. Dom'le, nu știm, ne oprim. Când va veni o vreme,
vom înțelege.
Dumnezeu ne va trimite un răspuns și vom înțelege. Altfel, profeția este riscantă.
Da, dar dacă vrei să ieși în evidență ca fiind un om curajos, atunci poți să apelezi la alte variante care te scot din anonimat. Pe noi ne interesează adevărul și ceea ce vrea cu adevărat Dumnezeu să ne spună.
Da, vedeți că nu numai atât. După ce oferă această ilustrație foarte plastică, adică informația nu-i spusă din burtă. Hai să-i încurajăm pe oameni să le spună, nu-i nimic, duceți-vă, nu știu ce. Nu. E spusă în urma unei cercetări. Adică am trimis călăreți care să se uite, să străbată câmpul și îi spusă în urma unei cercetări. Apoi Dumnezeu spune, m-am întors cu îndurare spre Ierusalim, spre casa mea care va fi construită.
E clar.
Deci, iată că țintește bine. Acum mă duc la a doua viziune. Nu ne spune exact când a avut loc, ci mi-am ridicat ochii și am văzut, iată, patru coarne și am zis îngerului care vorbea cu mine, ce sunt acestea? Și el mi-a spus, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda și pe Israel și Ierusalimul. Acum,
versetul vedeți, 19 pentru ascultători.
Ne oprim doar la coarne. Ele au mai apărut în viziunea lui Daniel, pentru că animalele acelea care au apărut aveau și ele coarne. Ba unele, cam toate au avut coarne. Și cornul este și el o armă. O armă foarte puternică animală. Când te ia boul în coarne, te-ai terminat, ești gata. Sau rinocerul, cel mai periculos cu cornul lui. Așa mai departe. Însă profetul, că și când n-ar fi cunoscut aceste lucruri, poate că nu le știa, țineți cont că Daniel și Zaharia sunt aproape contemporani, deci Zaharia este un copil mic, când Daniel este un bătrân, deci este bunicul și nepotul, cam așa ceva. Și poate că n-a avut încă ocazia să citească și să cunoască cartea lui Daniel.
Și a cerut mai multe explicații.
Și a cerut explicații.
Normal.
Și îngerul spune, coarnele acestea sunt cei care au fost dușmanii voștri. V-au împrăștiat și v-au risipit. Bine, dar viziunea este doar prima parte.
Mergem mai departe.
Versetul 20 spune, Domnul mi-a arătat patru fierari și eu am zis, ce vin aceștia să facă? Și el a vorbit și a zis, acelea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, încât nimeni nu și-a ridicat capul, dar aceștia au venit să le înspăimânte, ca să dea jos coarnele națiunilor care au înălțat cornul împotriva țării lui Iuda ca să o risipească.
Aș vrea să recitesc în versiunea lui Cornilescu. Eu am întrebat ce vor să facă aceștia și el a spus, aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii. Să nu aibă ascultătorii
Perfect.
Noștri niciun dubiu.
Sigur. Ia gândiți-vă că pe vremea aceea nimeni nu putea să taie un corn, că era foarte tare. Dar fierarul, care avea uneltele lui, avea, să zicem și el, un fel de daltă, cu siguranță avea daltă, poate avea și ceva, un gen de fierăstrău de fier, eu știu ce, avea focul unde băga, încălzea și tăia,
topea, da.
Avea barosul, erau oamenii cei mai puternici și cei
mai pricepuți. Da.
Atunci, fierarii aceștia erau singurii care puteau să taie coarnele. Și Dumnezeu vine cu ceva foarte plastic. Zice, uite, eu am scos oamenii potriviți pentru dușmanii voștri, care să îi sperie și să îi risipească. Este a doua imagine care vine să încurajeze. Una este, am putea spune, vești bune, a doua este ajutor potrivit, deci un fierar care vine să ne ajute și mai avem o a treia imagine, tot în contextul timpului, citiți dumneavoastră versetul 1, începând cu versetul 1 din capitolul 2.
Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat, unde te duci? Și el mi-a zis, mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are.
Atât. Știți, de câte ori vedem pe drum oameni care fac măsurători, ei, din ce în ce aparatele s-au perfecționat, până acum erau cel puțin doi, unul ținea, altul uita, acum au aparate moderne pe GPS și merg mult mai simplu, dar sunt în drum și măsoară. Și de câte ori îi văd, eu mă apropie și spun, domne, ce proiect aveți? Și spune, vrem să lărgim șoseaua, vrem să construim ceva, vrem să introducem o canalizare, dar ceva e de lucru. Întotdeauna când se măsoară sau când te uiți într-un loc și vezi că s-au bătut niște țăruși, s-au întins niște sfori, se construiește ceva. Și acum vine cu această idee care, aș spune eu, reprezintă punctul culminant al lucrurilor. N-avem niciun dușman, pentru că am cutreierat, e pace și liniște.
Măsurăm terenul pentru construcție.
Cei care v-au speriat până acum și v-au băgat în groază, i-am terminat că am adus fierare și le-au distrus, le-au tăiat coarnele, deci să nu vă mai speriați că sunt coarne, că nu mai sunt coarne. Iar acum, uitați că au venit inginerii să măsoare terenul. Să măsoare terenul Ierusalim pentru construcție. Ce mai așteptați, oameni buni? Porniți la treabă!
Foarte
acesta
frumos.
Este mesajul, este fantastic. Vedeți cât e de simplu, pentru că folosește elementele de atunci, ilustrațiile din viața lor și le aplică la planul lui Dumnezeu pentru reconstrucția Ierusalimului.
Dacă atunci era o vreme de război, ilustrația era potrivită. Dacă ne ducem cu gândul la Domnul Iisus și la pildele lui, semănătorul, banul, erau ilustrații din vremea în care a trăit Domnul Iisus Hristos. Întotdeauna Dumnezeu a avut grijă să le vorbească oamenilor în contextul în care ei au trăit.
Pe limba lor, pe limba de atunci. Lor. Exact, asta este.
Un singur cuvânt de încheiere a acestei prime emisiuni cu Zaharia?
A spune că din aceste trei parabole, Zaharia este un profet puțin enigmatic, întotdeauna vine cu o parabolă, vine cu ceva, dar un om care are un argument zdrobitor. În fața ceea ce spune Zaharia, nu poți să spui niciodată nu. Acesta este primul tablou pe care îl scot în dreptul lui.
Vă mulțumesc, domnule pastor, eu aș rămâne și cu o altă idee. M-am inspirat tot din Zaharia și m-aș uita la inima mea și la inima ascultătorilor noștri. Înainte de a lua o hotărâre în privința lui Dumnezeu, să ne curățăm inima pentru ca să poată fi măsurată și după ce a fost măsurată, curățată și măsurată, Dumnezeu poate construi în inima noastră. Să rămânem cu gândul și cu ochii pe Zaharia în Bibliile noastre și să așteptăm viitoarea emisiune în care vom continua. Vă mulțumesc încă o dată, numai bine!